Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kojt Brajnji në Shkup pritet presion më i fuqishëm mbi Gruevskin. Ministria e Drejtësisë të rrëjë dy nena të propozuara të kodit penal të Kosovës. Papa paralajmëron se një luft mes SBA-s dhe Koresë së Veriut mund të shkatërrojë njerëzimin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës njofton se ka tërhequr dy nenë nga propozimi për ndryshimin e kodit penal pas shqetësimeve të ngritura në opinion nga shoqëria civile. Nenët e tërhequra kanë të bëjnë me fyerjen ndaj shtetit dhe simboleve të shtetit, si dhe fyerjen ndaj organeve kushtetuese. Ministria e Drejtësisë përmes një njoftimi për media ka thënë se vetëm në bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile mund të realizohen projekte në dobi të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prokuroria Publike e Shkupit ka urdhëruar arrestimin e 15 personave të përfshirë në dhunën në kuvendin e Maqedonisë të Enjtën në mbrëmje. Flet arrestet janë lëshuar dhe sipas MPB-s, policia është në ndjekje të këtyre personave, që besohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në dhunën kundër deputetëve dhe gazetarëve në kuvend. Nga dhuna kishin pësuar mbi 10 deputet, ndërsa Mërsërëndi, lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev, i cili është kandidat për kryeministër, dhe Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, i cili ende vazhdon të trajtohet në spital. Papa Francesku ka thënë se pjesa më e mirë e njerëzimit do të shkatërrohet nëse do ndodhë një luftë e madhe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, dhe ka thënë se një shtet i tretë duhet të bëhet ndërmjetësues ndërmjet këtyre dy rivaleve. Tensionet në Gadishullin Korean janë rritur pas provave të vazhdueshme të raketave balistike nga Korea e Veriut, që janë kundërshtim me rregullat e Kombeve të Bashkuara. Penjani gjithashtu ka testuar armë bërthamore dhe ka lënë të kuptohet se po zhvillon raketa që mund të arrijë deri në territorin e SBA-s. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit amerikan dhe liderëve të tjerë që të përdorin diplomacinë dhe bisedimet për shkak të ardhmës së njerëzimit. 10 ramira njerëz kanë marshuar në Washington për të dytën javë me radhë për të kundërshtuar politikat e presidentit Donald Trump për ndryshimet klimatike dhe ambientin. Protesta kryesore u organizua më 29 prill në Washington, ku mira njerëz marshuan pranë shtëpisë së bardhë dhe hotelit Trump International Hotel. Protestuesit kanë shprehur zemërimin e tyre me propozimin e administratës Trump për të shkurtuar fondet për Agjencinë për Mbrojtjen e Ambientit, një agjenci federale që harton ligjet për ambientin në SBA. Shtëpia e bardhë gjithashtu është duke konsideruar tërheqjen nga marrëveshja e Parisit, ku 190 shtete përfshirë SBA-n e kanë nënshkruar atë me shpresën që të frenojnë ngrohjen globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës ndimës sekretari Amerikan i shtetit Hojt Brajnji qëndron në Maqedoni, ku kriza politike është përshkallëzuar në dhunë nga ana e protestuesve i thartë Nikola Gruevskit, të cilët sulmuan kuvendin dhe deputetet e shumicës së re parlamentare. Diplomati Amerikan do të takoj liderët e të gjitha partive politike, presidentin George Ivanov, si dhe kryetarin e ri të kuvendit, Tala Xhaferi. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zëvendës ndimës sekretari Amerikan i shtetit Hojt Brajnji sot dhe nesër qëndron në Maqedoni, ndërsa në takimet me zyrtarët e lartë dhe përfaqësuesit e partive politike, në fokus ka krizën politike e cila u përshkallëzua me dhunë në kuvend. Në njoftimin ambasadës amerikane bëhet e ditur se zyrtari i lartë nga Washingtoni do të takojë edhe presidentin George Ivanov dhe Talat Xhaferin, i cili tani më njihet nga SBA-t si kryetari i kuvendit, përkundër kundërshtimit nga vëmëroja Nikola Gruevskit dhe dhunës së protestuesve që mbështeten nga kjo parti, të cilët të tejtë në mbrëmje pushtuan hapësirat e kuvendit për të qelluar mbi deputetët e LSDM-s së Zoran Zaevit dhe të partive shqiptare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare besojnë në një ndërhyrje më të fuqishme nga SBA-t ndaj asaj që e quajnë regjim të Gruevskit.
Vëmëro DPMN-ja e Nikola Gruevskit do të tentoj të përdor format të ndryshme pra që për ta penguar funksionimin e krye parlamentari. Mirë po, shpresoj se tani ndërkombëtarët do përdorin të instrumente më efikase pra për ta neutralizuar, për ta izoluar.
Thot Ismet Ramadani, drejtues i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, duke e theksuar nevojën e veprimit sa më të shpejt të krye parlamentarit Gjaferi dhe të shumicës parlamentare në formimin edhe të qeverisë së re. Ai thot se kryetari i kuvendit duhet të nisë një letër presidentit Ivanov me kërkesën për mandatimin e Zoran Zaevit për kryeministër dhe nëse këtë nuk e bën, atëherë sipas i shumica parlamentare duhet vetë që të zgjedhë dhe qeverinë e re. Ishe kryetari i kuvendit të Stojan Andov thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet e La Gjaferit për krye parlamentar është legjitime. Andov thot se ajo që ka ndodhur në Maqedoni me sulmin dhe i deputetëve të kuvendit nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës.
Presidenti në Sobrini to izbira samo mnozinstvo të vo parlamento. Takëm da kjažam dhe ka narodot ne izbira presidenti në Sobrini.
Kryetar të kuvendit të zgjedh vetëm se shumica parlamentare askush e tjetër. Talat Gjaferi ka marrë shumicën e votave dhe ai tani duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet për formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Gjithashtu duhet të ndërmerren të gjitha procedurat e nevojshme për nxjerrjen paradrejtësisë të atyre që lejuan ushtrimin e dhunës ndaj të zgjedhurve të popullit, tha Andov duke e besuar në ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar për kapërcimin sa më të shpejtë të krizës. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thot se gishtet duhet drejtuar nga presidenti Ivanov. Sinani thot se lajmi se zëvendësë ndihmës sekretari Amerikan i shtetit, Hojto Brian Yee, do të takohet edhe me presidentin Ivanov, është lajmi mirë.
Mendoj se Hojti duhet tjetë i vendosur që të vazhdohet më të tjetë tani pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit Maqedonisë që të shkohet më të tjetë në zgjedhjen e qeverisë e cila do të nxjerr nga kjo situatë të cilën e ka vendosur Gruevski.
Thot Sinani. Ditë më parë ambasadat e huaja në Shkup dënuan ashpër dhunën ndaj deputetëve duke e kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin e autorave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës këtë ditë në disa raste kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Nisur nga retorika ashpër politike në raport me Brukselin, analistët politik vlerësojnë se kjo qasje vjen si pasoj e lënjës anash të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Kronike Zia Dingashit.
Bashkimi Evropian po tregon standarde të dy fishta kur është në pyetje Kosova dhe rruga e saj integruese, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Brukseli e ka lënë anash Kosovën duke i dhënë përparësi të dukshme integrimit të Serbisë